Говорить Радіо Свобода.
20-та година у Києві, як завжди у цій порі, Європейська Свобода. Перед мікрофоном Тетяна Ярмощук. Вітаю усіх. Упродовж наступних півгодини ми говоритимемо про таке. Східне партнерство – перші підсумки. Чи законно край Косово проголосив незалежність? Аргументи за і проти наводили Сполучені Штати та Росія у Гаазі.
Сполучені Штати закликали суд ООН не ставити під сумнівність державність Косово. Натомість Росія переконувала міжнародне правосуддя у тому, що відділення Косова є негативним сигналом для всіх сепаратистів.
Чому у Білорусі викрадають активістів?
Насильство можна пояснити лінощами і більшою легкістю, ніж використання інтелектуальніших, назвемо це так, методів репресій.
Про все це відразу після новин від Сергія Драчука. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Спершу коротко про головне. Посол Німеччини заявляє, що Україні не треба полишати прагнень до Євросоюзу. Європейський банк реконструкції і розвитку обіцяє Україні понад мільярд євро інвестицій. Президент Росії хоче права одноосібно посилати війська за кордон. Євросоюз закликає Ізраїль та палестинців домовитися про статус Єрусалима як спільної столиці двох держав. Тепер про ці та про інші події детальніше. Посол Німеччини в Україні Ганс-Юрген Гаймзет заявляє, що Україна не повинна припиняти прагнути до членства в Європейському Союзі, навіть якщо воно не настане завтра-післязавтра. Виступаючи на міжнародному круглому столі в Києві на тему США-Росія-ЄС перезавантаження відносин, яке місце України, німецький дипломат заявив, європейський напрям – це той, який допоможе Україні продовжувати фокусуватися на необхідних реформах і на кроках, які допоможуть їй на шляху до економічної та політичної інтеграції до структури європейських інституцій. Водночас, за словами посла Німеччини, тісніше включення України в систему ЄС – це не альтернатива її тіснішим зв'язкам із іншими країнами, зокрема з Росією. Європейський банк реконструкції і розвитку планує інвестувати в Україну протягом наступного року 1 мільярд 100 мільйонів євро, заявив на Міжнародному інвестиційному форумі в Харкові заступник директора цього банку в Україні Грем Гатчісон. Водночас, за його словами, він поки що не готовий говорити, про які саме проекти йтиметься наступного року, повідомляє кореспондент Радіо Свобода. За словами банкіра, стримувальним фактором для міжнародних інвесторів в Україні є нині нестабільна політична ситуація, і вибори, що наближаються, принесуть іще одну хвилю нестабільності. Проте, заявив Гатчісон, Європейський банк реконструкції і розвитку має намір і надалі підтримувати Україну. Президент Росії Дмитро Медведєв подав до Верхньої палати російського парламенту Ради Федерації пропозицію надати йому можливість самостійно, без ухвали парламентарів, вирішувати про використання Збройних сил Росії за кордоном, повідомила сьогодні прес-служба Кремля. За ухваленими нещодавно змінами до закону Росії про оборону, які набули чинності два тижні тому, президент Росії має ухвалювати рішення про таке оперативне використання військ за кордоном щоразу тільки на підставі постанови Ради Федерації. Кремль не пояснив причини, з якої Медведєв просить розширити його повноваження щодо направлення військ поза межі Росії. Міністри закордонних справ країн Європейського Союзу закликали Ізраїль та палестинців поновити мирні переговори та узгодити статус Східного Єрусалима. Днями Ізраїль відкинув проект резолюції Євросоюзу про визнання Східного Єрусалима за столицю майбутньої палестинської держави. Відтак, замість цього пункту до резолюції внесли положення про необхідність врегулювати статус Єрусалима як майбутньої столиці двох держав. Міністр закордонних справ Швеції, яка головує в Євросоюзі, Карл Більд, із цього приводу заявив. Ми закликаємо ізраїльський уряд припинити будь-яку дискримінацію палестинців у Східному Єрусалимі. Звичайно ж, майбутнє Єрусалима мають обговорювати тільки на переговорах, як і будь-яку іншу проблему в регіоні. Ми заявляємо, що не визнаємо жодних змін кордонів, які існували до війни 1967 року, якщо інакше не вирішать самі учасники конфлікту. Це ж стосується Єрусалима. До інших подій. У Румунії представник соціал-демократів, кандидат яких програв президентські вибори, оскаржує в Конституційному суді законність результатів голосування. Член керівництва соціал-демократичної партії Лівіу Драгня заявив у своєму позові про порушення та фальсифікації в перебігу другого кола виборів, що відбулося 6 грудня. У понеділок переможцем на цих виборах оголосили чинного президента, представника правоцентристських партій Траяна Бесеску. Такі на цей час головні новини.
Дякуємо Сергію Драчуку за свіжі новини і повертаємося до Європейської свободи. У Брюсселі завершилася перша зустріч міністрів країн-учасниць Східного партнерства із представниками Євросоюзу. Нова схема відносин започаткована півроку тому. Вона передбачає створення поглиблених зв'язків України, Білорусі, Молдови, Азербайджану, Вірменії та Грузії із Європейським Союзом. Тож сьогодні міністри підбивали підсумки шестимісячної роботи цього партнерства. І більше про це ми розпитаємо у нашого брюссельського кореспондента Віталія Єреміця. Він з нами на прямому зв'язку. Доброго вечора. Вчора тобі, Віталію, і перше питання, як учасники зустрічі оцінили діяльність Східного партнерства?
Загалом, Тетяно, оцінки позитивні, хоча звучали нарікання на повільне просування проєктів як двосторонніх, мається на увазі між Євросоюзом та країнами-учасницями, так і поміж самими східними партнерами Європи, самими країнами-учасницями. Шведський міністр закордонних справ Карл Більд зауважив сьогодні, що нині формальності Східного партнерства почали набирати реальних обрисів. Проте зазначу, що сьогоднішні багатосторонні дискусії стосувалися не лише пройденого шляху, але й планували майбутнє східного партнерства. Зокрема, європейський міністр разом із головами зовнішньополітичних відомств країн Східної Європи та Південного Кавказу ухвалили план дій на 2010 рік. Сьогодні ж міністри закордонних справ Євросоюзу схвалили рішення наступного року розпочати переговори щодо угоди про асоціацію із Азербайджаном, Вірменією та Грузією. І на сьогодні з числа країн-учасниць ініціативи Східного партнерства тільки Україна та Євросоюз ведуть переговори щодо підписання такої угоди про асоціацію. Наступні кроки з боку Європи також включатимуть відвідини кожної із країн європейськими експертами для вивчення ситуації та створення списку пропозицій з покращення інституційних систем кожної окремої країни-учасниці Східного партнерства. Єврокомісія також протягом конференції запропонувала програму макрофінансування Україні, Грузії та Вірменії.
А от, Віталію, із чим, власне, до Брюсселя приїхали представники України?
Як стало відомо раніше, зовнішньополітичні відомства України та Білорусі за участі Литви перед конференцією погодили перелік проєктів, з презентацією яких міністри виступили на сьогоднішній конференції. Ось як оцінив роботу програми Східного партнерства та поділився інформацією про зміст дискусії сьогоднішньої конференції міністр закордонних справ Білорусі Сергій Мартинов.
At today's meeting we made an emphasis that we need to have much more.
На сьогоднішній зустрічі ми підкреслили, що слід значно пришвидшити діяльність, пов'язану із втіленням проєктів у рамках програми Східного партнерства. Разом із нашими українськими та литовськими партнерами ми подали список з 20 спільних проєктів та пропозицій, у яких ми чекаємо такої необхідної підтримки з боку Європейського Союзу. Звичайно, що головною темою конференції було питання спрощення візових процедур. Наші громадяни потребують вільніших та дешевших можливостей для подорожей. Йдеться про те, аби зробити візи доступнішими для пересічних громадян. Заявив сьогодні у Брюсселі міністр закордонних справ Білорусі. Зокрема, серед згаданих проєктів мова йшла про облаштування українсько-білоруського кордону, у якому мають намір брати участь і литовські фахівці. Серед інших проєктів також йшлося про розвиток дорожньо-транспортної інфраструктури. Тут мається на увазі будівництво автомагістралей, які, як раніше заявляв міністр закордонних справ України Петро Порошенко, мають поєднати або пов'язати Балтійське море із Чорним морем, а також будівництво автомагістралі між Києвом та Мінськом. Іншою важливою темою була енергетична співпраця, що стосувалося насамперед України як держави транзитера та Азербайджану як потенційного постачальника енергоносіїв до європейської спільноти. Зокрема, представник Азербайджану запевнив сьогодні Євросоюз, що його країна готова перейти від проєктів до реальних енергетичних програм.
Дякуємо тобі, Віталію, за розповідь і про першу зустріч зустріч міністрів країн-учасниць Східного партнерства із представниками Євросоюзу ми говорили із брюссельським кореспондентом Радіо Свобода Віталієм Єремицею.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
І до інших тем. Сполучені Штати і Росія, які дотримуються протилежних поглядів щодо законності проголошення незалежності краєм Косово, сьогодні представляли свої аргументи у Міжнародному суді у Гаазі. Рішення суду, яке діє під егідою ООН, виконувати не обов'язково, але воно може вплинути на позицію держав, які уже визнали державність косоварів. Подробиці у матеріалі моєї колеги Мар'яни Драч.
Косово відділилося від Сербії в лютому минулого року. Відтоді понад 60 країн, включно з більшістю членів Європейського Союзу, визнали незалежність краю. У вівторок Сполучені Штати закликали суд ООН не ставити під сумність державність Косово, що, на їхню думку, принесла стабільність на Балкани. Натомість Росія, близький союзник Сербії, переконувала міжнародне правосуддя у тому, що відділення Косова є негативним сигналом для всіх сепаратистів. Офіційний Білград, який і подав позов до суду ООН, наполягає на тому, що одностороннє відділення Косова суперечить міжнародному праву. Але голова американської делегації в Гаазі Гарольд Гонджуко стверджує, що міжнародні норми не встановлюють тут чітких правил, а рішення визнавати незалежність чи ні залежить від окремих країн. Сполучені Штати вважають, що міжнародний суд не зобов'язаний оголошувати жодного вердикту. Гарольд Гонджуко.
Ми закликаємо цей суд або відмовитися оголошувати висновок, або просто дати ствердну відповідь на запитання, чи проголошення незалежності Косова відповідає міжнародному праву.
Американці звертають увагу і на те, що сербські урядовці неодноразово заявляли про те, що не визнають незалежність Косова за жодних обставин, навіть якщо так вирішать у Гаазі. Аргументи Москви в міжнародному суді представляв Кирило Геворгян, посол Росії в Нідерландах. Він заявив, що відділення Косова суперечить одній із резолюцій ООН. За цим документом 10 років тому в Косово почала керувати тимчасова адміністрація ООН, продовжує Кирило Геворгян.
Перехідний період, коли Косово повинно мати автономію від Сербії, коли там керує міжнародна адміністрація, все ще триває. Резолюція 1244 залишається в силі. Тому жодна установа не може односторонньо проголошувати незалежність Косова.
Росія вважає, що про статус Косова має домовитися Приштина і Білград, а потім за нього має голосувати Рада безпеки ООН. Очікують, що Міжнародний суд у Гаазі оголосить рішення з приводу законності проголошення незалежності Косова наступного року. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Упродовж цього року у Білорусі викрали 7 молодих активістів. Днями невідомі захопили і за короткий час відпустили одного із керівників громадянської кампанії «Європейська Білорусь» Євгена Афнагеля. Ще раніше особи у штатському викрали молодіжних лідерів Дмитра Дашкевича і Володимира Лемеша. Яка мета цих акцій, знає Зиновій Фрис.
За повідомленнями, у всіх випадках білоруських опозиціонерів викрадали невідомі люди в цивільному, однак всі вони мали міліцейські рації. Молодих людей вивозили за кілька десятків кілометрів від Мінська до лісу, погрожували, вимагаючи припинити політичну діяльність, а потім залишали в тому ж таки лісі. Щось подібне трапилося із Євгеном Афнагелем.
До мене ззаду підбігли люди, скрутили руки і заштовхали до авто. Голову нахилили вниз, щоб я не бачив, куди мене везуть. Хвилин 20 мене возили по Мінську. Потім машина виїхала у напрямку аеропорту Мінськ-2. Доїхавши до одного села, машина звернула з траси. І десь кілометр, а може й більше, проїхала польовою дорогою. Потім двері відчинилися. Один із тих, хто був в авті, сказав, що я вільний. Мої речі викинули. Один телефон був без акумулятора. Фотоапарат також чомусь був без акумулятора. Але інший телефон я сховав. І зміг зателефонувати журналістам і повідомити, що зі мною трапилося.
Розповів Радіо Свобода Євген Афнагель. Він не вірить, що у Білорусі відбувається лібералізація, про яку заявляє заявляють білоруські керівники. Навпаки, каже він, репресії стали жорсткішими, серйознішими. Відомий російський опозиціонер Едуард Лимонов в інтерв'ю Радіо Свобода заявив, що викрадення молодих активістів, яке, за його словами, також відбувається і в Росії, це значно простіша для влади форма залякування опозиції. Відома російська правозахисниця Валерія Новодворська також вважає, що юридичні методи переслідування опозиції зараз невигідні Олександру Лукашенку, бо він збирається здерти з Європи гроші, видаючи себе за овечку.
Від Лукашенка нічого іншого чекати і не доводиться. Добре, що ці молоді активісти не зникли, як Віктор Гончар та інші політики. Адже досі зниклих політиків не знайшли. Лукашенко і його спецслужби розводять руками, а ми нічого не знаємо. А може вони виїхали на Мальтійські острови?
Розповіла Новодворська. За її словами, Лукашенко вміє ховати кінці у воду навіть краще, ніж Володимир Путін. Голова Об'єднаної громадянської партії Білорусі Анатолій Лебедько, з яким подібна історія з викраденням сталася 2006 року, упевнений, в Білорусі діє ескадрон страху.
Це такий бандитизм відкритий. Використання цієї технології – це бажання залякати молодих людей, адже їхня психіка ще на стадії формування.
Вважає політик Лебедько. А Дмитро Бондаренко, координатор громадянської кампанії «Європейська Білорусь», коментуючи все частіше викрадення молодіжних лідерів, заявив, що йому набридло чути від європейців, що в Білорусі насправді ніяка не диктатура, а м'який авторитарний режим, і що білоруські опозиціонери взагалі нічого не роблять. За словами Бондаренка, цілком можливо, що вже завтра лукашенківські вовки продовжать убивства, адже за смерть Гончара, Захаренка, Красовського, Завадського нікого не покарали. Зиновій Фріс, Радіо Свобода.
Вітаю усіх, хто щойно до нас долучився. В ефірі «Європейська свобода». Перед мікрофоном Тетяна Ярмощук. І у другій частині нашої програми ми говоритимемо про таке. Як протидіяти змінам клімату? Влада Варшави бачить вихід у зеленій енергетиці.
Намічена низка проєктів стосовно заощаджень енергетики та вказані шляхи збільшення виробництва чистої зеленої енергетики.
Аплодисменти та страйки. Так розпочався сезон у Міланському театрі «Ла Скала».
Невдоволення страйкарів було почути. На прохання працівників театру перед початком вистави присутні стоячи 60 секунд вшанували людей, які втратили чи ризикують втратити роботу.
І про що пише європейська преса?
Віталій Кличко заявив, що не думає утрутитися з Джонсоном всі 12 раундів, тобто обіцяє перемогу, як завжди, достроково нокаутом.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Що Віктор Ющенко думає про подальші президентські перспективи та хід передвиборчої кампанії в Україні? Яким буде останній розподіл повноважень між Польщею та Україною щодо Євро-2012? І чого очікувати від боксерського поєдинку між Віталієм Кличком та Кевіном Джонсонсом? Про це в огляді європейської преси, який для вас підготував Василь Зілгалов.
Польська Жечпосполіта друкує інтерв'ю з президентом України Віктором Ющенком, котрий не лише вибачається, схиляючи голову за сумні епізоди у двосторонніх українсько-польських стосунках, акції українських націоналістів та української повстанської армії проти поляків, але й висловлює Польщі вдячність за сучасну підтримку європейських прагнень України. Ющенко наголосив, що українець може прямо сказати сьогодні: «Поляк є моїм другом». Президент України також заявив у цьому інтерв'ю, що у разі перемоги Віктора Януковича чи Юлії Тимошенко на президентських виборах у січні наступного року Україна матиме олігархічний варіант політики. Із таким набором політичних вартостей, як наголосив Ющенко, Київ у Європі ніхто не чекає. Віктор Ющенко також заявив у інтерв'ю про свою упевненість в перемозі на нинішніх виборах. Він сказав, що вийде до другого туру, бо розраховує на 50% українських виборців, котрі на сьогодні ще не визначилися, за кого ж голосуватимуть. Це позитивний сигнал, у якому я бачу свій шанс, наголосив президент України у розмові з Жечпосполітою. Польська газета «Виборча» розмірковує над тим, чи стане Донецьк європейським містом, тобто чи схвалить УЄФА у п'ятницю на Мадейрі рішення, щоб включити Донецьк у число міст-господарів Євро-2012. Газета зазначає, що окрім стадіону «Красня Донбас-Арени», на який український олігарх Рінат Ахметов пожертвував понад 400 мільйонів доларів, столиці Донбасу немає і чим похвалитися. Тут лише поки що обіцяють УЄФА європейські готелі, новий авіаційний термінал на Литовичі Донецька та інше. Газета «Виборча» вказує на проблеми Донецька в інфраструктурі. Немає доріг, модерних транспортних розв'язок. зв'язок та іншого, що вкрай необхідно, щоб приймати десятки тисяч вболівальників з усього світу. Поки що УЄФА мусить вірити донецьким урядовцям у їхнє слово, хоча під нього також немає ще належних фундаментів, і праця розпочнеться лише цієї зими, наголошує польська газета щодо того, що мають у Донецьку ще зробити до футбольного свята Європи 2012 року. Газета «Виборча» нагадує, що 11 грудня УЄФА остаточно вирішить на острові Мадейра, чи надавати право на проведення Євро 2012 з українського боку містам Києву, Донецьку, Харкову і Львову, а з польського – Варшаві, Вроцлаву, Познані та Гданську. Австрійська Держстандарт інформує про підготовку швейцарського Берна до суботнього матчу за звання найсильнішого боксера-професіонала у найпрестижнішій версії WBC, коли на місцевому стадіоні зійдуться у двобої українець, володар найпрестижнішого чемпіонського пояса WBC Володимир Кличко і претендент у надважкій категорії темношкірий американець Кевін Джонсон, котрий обіцяє, що шокує світ своєю перемогою над найсильнішим у світі боксером, яким вважають Віталія Кличка. Сам же Віталій Кличко заявив, що не думає вутузитися з Джонсоном всі 12 раундів, тобто обіцяє перемогу, як завжди, достроково нокаутом. Таким були деякі теми європейської преси у вівторок. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Зараз у Києві перебуває доповідач ПАРІ з питань дотримання Україною зобов'язань, взятих при вступі до Ради Європи, Ренате Вольвент. Вона знайомиться із перебігом президентської кампанії та її відповідністю нормам законодавства. Сьогодні вона провела прес-конференцію, де побувала моя колега Ірина Туз, і зараз ми від неї довідаємося подробиці. Добрий вечір, Ірино.
Доброго вечора, Тетяно.
Які проблеми Ренате Вольвент бачить у виборчому законодавстві України?
Справді, за місяць до президентських виборів Рената Вольвент окремо зупинилася на зауваженнях Ради Європи до виборчого законодавства України. Вона сказала про те, що після парламентських виборів 2007 року європейці, тобто Рада Європи, закликала розпочати роботу над єдиним виборчим кодексом. На жаль, сказала вона, цю роботу досі не зроблено. Також вона шкодує про те, що Верховна Рада минулого тижня не прийняла поправки до закону про вибори президента. На яких саме поправках вона зупинилася? Це три поправки. Перше – це щодо дозволу громадських організацій надсилати спостерігачів на виборчі дільниці. Друге – це занепокоєння щодо положення закону, яке дає поле для фальсифікацій, а саме, що в день виборів можна вносити прізвище в список виборців. І останнє – це щодо умов підрахунку голосів та процедури оскарження результатів виборів. Це в законі України прописано нечітко. Тетяно?
Ірино, а коли завершиться моніторинг України?
Це питання задають співдоповідачам з Ради Європи вже останні 15 років. І з відповіді пані Вольвент зрозуміло, що вона не обіцяє, що після наступних президентських виборів цей моніторинг зупиниться. Що саме заважає зняттю цього моніторингу? Вона сказала про те, що потрібно якомога швидше подати, а Верховна Рада повинна затвердити проєкт Кримінально-процесуального кодексу України. Також відсутній закон про прокуратуру України. Пакет антикорупційних законів, який був ухвалений в липні і мав би вступити в дію з січня 2010 року, на жаль, не вступить в дію. І окремим питанням пані Вольвент означила належне фінансування суддів та судів, чого, на жаль, поки що в Україні немає. Також хочу сказати, що за місяць пані Вольвент повернеться в Україну разом з делегацією, яка буде спостерігати за президентськими виборами в Україні. Тетяно?
Дякую, Ірино, за розповідь. І нагадую слухачам, що про візит в Україну доповідача ПАРІ з питань дотримання Україною зобов'язань, взятих при вступі до Ради Європи, Ренати Вольвент, розповідала моя київська колега Ірина Туз.
Не прочитав в газеті, не побачив на телебаченні, обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Як протидіяти змінам клімату? Влада польської столиці бачить вихід у переході на зелену енергетику. Варшава уже підписала договір голів європейських міст та розробила план дій для його виконання. Польська кореспондентка Радіо Свобода Єва Поштар далі.
Робота над планом дій щодо обмеження викидів діоксиду вуглецю у Варшаві завершилася. Результатом став план дій, ухвалений на виконання договору голів європейських міст. У документі намічена низка проєктів стосовно заощаджень енергетики та вказані шляхи збільшення виробництва чистої зеленої енергетики. А вже у лютому план дій має ухвалити Варшавська міська рада. На думку експертів, головними джерелами зростання забруднення довкілля у Варшаві є теплоенергетичний сектор та приватні автомобілі. Якщо людина прагне жити в гарному та чистому місті, потрібно негайно вжити усіх запобіжних заходів, наголошує заступник мера Варшави Ярослав Коханяк. Як зазначив він в інтерв'ю Радіо Свобода, Варшава вже започаткувала низку інвестиційних проєктів щодо заощадження енергетики.
По-перше, мовимо о термомодернізації будинку.
По-перше, слід говорити про термомодернізацію житлових будинків. На цей проект ми надали близько 6 мільйонів євро. Наступне – це освітлення вулиць та площ міста. Поступово ми замінюємо електричні лампи на такі, що економлять електроенергію.
Справа освітлення міста, на думку Ярослава Коханяка, має велике значення для міської казни, оскільки кожного року Варшава витрачає на це близько 9 мільйонів євро. Ще однією проблемою польської столиці є використання варшавянами приватних автомобілів, які дуже забруднюють повітря. Тож Варшава робить ставку на громадський транспорт. Місцева влада переконує громадян залишити свої автомобілі на безкоштовних стоянках поблизу вокзалів та станцій метро, говорить Ярослав Коханяк.
To jest kwestia inwestowania w transport publiczny. Закуп новочесних.
Ми інвестуватимемо у громадський транспорт. Зокрема, купуватимемо автобуси, які працюють на природному газі або мають електричні двигуни. Наступного року у Варшаві працюватиме 130 розеток так званих пунктів електрозаправок автомобілів. Для мешканців Варшави електрозаправка має бути безплатною.
Користування з цих пунктів в спосіб дармовий.
Представники мерії підраховують, що проекти протидії некорисним змінам клімату до 2020 року обійдуться в Варшаві у 2 мільярди євро. На 90% від цієї суми польська столиця розраховує отримати субсидії, зокрема від Євросоюзу. З Варшави для Радіо Свобода Єва Поштар.
Цікавитися культурою, поезія і живопис вам ближче, ніж парламентські баталії і позачергові вибори? Тоді вам саме сюди. Щоп'ятниці на сайті Радіо Свобода читайте авторську рубрику Павла Вольвича «Культ Майдан». Основні культурні події тижня в Україні. Коротко, стисло, суб'єктивно. І що найголовніше, завжди цікаво. Отож, Радіо Свобода «Культ Майдан» кожної п'ятниці.
Аплодисментами і страйками почався новий сезон у одному із найвідоміших театрів світу «Ла Скала», що у Мілані. Урочисте відкриття сезону ознаменувала опера «Кармен» у сучасній постановці. Богемна публіка вітала початок вистави, тоді як на площі біля театру страйкували італійці, котрі втратили роботу. Більше про це від нашої кореспондентки у Італії Наталки Кудрик.
Свист і галас на Міланській площі «Скала». Поліцейські кийки проти обуреного натовпу під дощем. Летять яйця, вибухають пітарди і гучно скандують «Ганьба» маніфестанти. Хто знає, на які нові сюжети надихнуло це видовище американця Дена Брауна, автора книжок «Код да Вінчі», «Ангели і демони». Він був серед віп-глядачів того вечора, як і президент Італії Джорджо Наполітано. Міланські репортери помітили, що цього разу було менше помпезності і шику. На диво мало урядовців. Певно, наперед відчули гарячу атмосферу. Люди вийшли протестувати проти скорочення робочих місць через економічну кризу. Невдоволення страйкарів було почути. На прохання працівників театру перед початком вистави присутні стоячи 60 секунд вшанували людей, які втратили чи ризикують втратити роботу. Заступник міністра з питань комунікацій Паоло Романі зазначив.
Безумовно, вшанувати хвилиною мовчання ті численні родини, які нині втрачають робочі місця, це був важливий момент урочистого вечора. Європа. Це свідчить, що між театром Ла Скала і суспільством та його проблемами немає прірви.
За понад 200-літню історію на сцені знаменитого театру виступало багато зірок ліричного співу. З-поміж них згадаємо Соломію Крушельницьку і Олександра Мишугу, Анатолія Солов'яненка та Вікторію Лук'янець. У понеділок, 7 грудня, в ролі Кармен був тріумфальний дебют молодої грузинської співачки Аніти Рахвелішвілі. Постановку відомої опери Жоржа Бізе здійснила сицилійський режисер Емма Данте. Інтернаціональний склад театральної трупи – жива традиція, яка не покидає Ла Скалу, зауважила міський голова Мілана Летіція Моратті.
Цю виставу «Кармен» створили режисер Сицилії, диригент з Німеччини, народжений в Буенос-Айресі, співаки, котрі прибули з Грузії, Монако. Тож Ла Скала залишається не тільки національним, а й міжнародним орієнтиром.
Національним, а й інтернаціональним.
І на цьому сьогоднішня Європейська Свобода ставить крапку. Її підготувала та провела Тетяна Ярмощук. Почуємося уже завтра.
Новини Радіо Свобода.
8:30 вечора за Києвом. Перед мікрофоном із випуском новин Сергій Драчук. Серед потерпілих під час пожежі у російській Пермі є один громадянин України. Як повідомило Міністерство закордонних справ, потерпілий перебуває у місцевій лікарні на штучному диханні. Раніше повідомляли, що внаслідок пожежі у нічному клубі в російському місті Пермі в ніч на 5 грудня також загинув один громадянин України. В парламентській асамблеї Ради Європи умовою припинення моніторингу України вважають консолідацію політичних сил, заявила сьогодні на прес-конференції в Києві доповідач моніторингового комітету парламентської асамблеї Ради Європи Ренате Вольвент. При цьому вона заявила, що не може пообіцяти, що цей моніторинг буде припинено після президентських виборів в Україні. Вольвент також додала, що моніторинговий комітет закликає Україну внести зміни до закону про вибори президента і ще до проведення цих виборів. Посол Німеччини в Україні Ганс-Юрген Гаймзет заявляє, що Україна не повинна припиняти прагнути до членства в Європейському Союзі, навіть якщо це членство не настане найближчим часом. Водночас, за словами німецького дипломата, тісніше включення України в систему Євросоюзу – це не альтернатива її тіснішим зв'язкам із іншими країнами, зокрема із Росією. Президент Росії хоче права одноосібно посилати війська своєї країни за кордон. Дмитро Медведєв подав до Верхньої палати російського парламенту пропозицію надати йому можливість самостійно, без ухвали парламентарів, вирішувати про використання Збройних сил Росії за кордоном, повідомила сьогодні прес-служба Кремля. За ухваленими нещодавно змінами до закону Росії про оборону, які набули чинності 2 тижні тому, президент має ухвалювати рішення про таке оперативне використання військ за кордоном щоразу тільки на підставі постанови Верхньої палати російського парламенту. Кремль не пояснив причини, з якої Медведєв просить розширити його повноваження щодо направлення військ поза межі Росії. Раніше занепокоєння цим російським законом висловлювали, зокрема, Україна та Грузія. Європейський Союз закликає Ізраїль та палестинців поновити мирні переговори та узгодити статус Східного Єрусалима. Днями Ізраїль відкинув проект резолюції Євросоюзу про визнання Східного Єрусалима за столицю майбутньої палестинської держави, і тому замість цього пункту до резолюції внесли положення про необхідність спільно врегулювати статус Єрусалима як майбутньої столиці обох держав – Ізраїлю та майбутньої палестинської держави. Питання про Східний Єрусалим залишається головним на ізраїльсько-палестинських переговорах. Це новини Свободи.
Говорить Радіо Свобода.
8 грудня, вівторок, програма «Свобода сьогодні». Перед мікрофоном я, Людмила Ванник, і вітаю всіх, хто нас слухає. Наші теми передачі: Віктор Ющенко не піде прем'єром, тільки президентом.
Я є українець, я не є хохол, і хочу сказати твердо і ясно. В інтригах з тими силами, які не працюють на Україну, я ніколи не був і ніколи не буду. Я не буду прем'єром, тому що я буду президентом.
Чи варто кандидатам на президента домовлятися? Почуємо вашу думку.
Ніхто ні з ким не домовиться, кожен себе захищає.
Ну, судячи з усього, що відбувається, то я думаю, що ні. Вряд ли потім щось хороше вийде.
Афганістан потребуватиме військової допомоги ще 20 років, каже президент. Однак його гість, шеф Пентагону, сподівається на менше.
United States and indeed the entire international community shares President Karzai's vision.
Про це і багато-багато більше протягом наступних 26 хвилин.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Грибозний мільярд.
На 1.5 мільйона доз вистачить цих коштів, які ви сьогодні виділяєте.
As Commander-in-Chief, I have determined to send an additional 30,000 US troops to Afghanistan.
Свобода сьогодні.
Хто найбільше отримав жал від журналістів за ці 4 роки? Це я.
Свобода слова на регіональному рівні влада тримає на голодному пайку.
Це свобода сьогодні.
Як ви знаєте, на партійному рівні у нас особо відношення сложились з партією регіону.
Я теж хотів би сказати, що я не ісключаю цієї можливості.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
В Україні кандидати на президента звинувачують одне одного в змові і відкидають аналогічні звинувачення на свою адресу. Зокрема, Віктор Ющенко заперечив інформацію про те, що він може стати прем'єр-міністром при президенті Вікторові Януковичу. Натомість політологи зауважують, що звинувачення опонентів у змовах стало зручним прийомом передвиборчої боротьби. Експерти прогнозують, що до спроб справжніх довготривалих домовленостей має дійти лише після першого туру. Розповідає наш кореспондент Дмитро Шурхало.
В ефірі телеканалу ICTV Віктор Ющенко спростував чутки про те, що він ніби може стати прем'єр-міністром при президентові Вікторі Януковичу.
Я відверто вам хочу сказати, прем'єр-міністром я не буду. Я є українець, я не є хахол і хочу сказати твердо і ясно. В інтригах з тими силами, які не працюють на Україну, я ніколи не був і ніколи не буду. Я не буду прем'єром, тому що я буду президентом.
Це стало відповіддю на звинувачення з боку БЮТ про змову між президентом та лідером партії регіонів. У свою чергу чинний президент і кандидат у президенти звинуватив у змові Віктора Януковича і Юлію Тимошенко. Політолог Віктор Небоженко схиляється до думки, що зараз радше існує домовленість між президентом та партією регіонів. Проте це лише тактична взаємодія, а не повномасштабна змова. Віктор Небоженко.
Ющенко нічого не боїться і все-таки намагається взаємодіяти.
Ющенко нічого не боїться і намагається взаємодіяти з Януковичем. Точки дотику помітні на рівні Центрвиборчкому, Конституційного суду, спільних голосувань у парламенті. А те, що Ющенко дозволяє собі ображати, електорат Януковича свідчить, що домовленість існує не публічна, а таємна. Тут не йдеться про союз електоратів.
Політолог Володимир Фесенко вважає, що між провідними кандидатами в президенти немає змови. Йдеться лише про ситуативну взаємодію політичних команд, які мають спільного ворога. На думку політолога, спільні звинувачення Тимошенко і Ющенка на адресу одне одного у змові з Януковичем зумовлені боротьбою за пост помаранчевий електорат, каже Володимир Фесенко.
Якщо є потреба в об'єднанні двох проти третього, це вже класична закономірність української політики. Проти кого дружити будемо? В даному випадку це дружба проти Тимошенка.
Політолог Кость Бондаренко відзначає, що зараз кандидатам взагалі дуже складно домовлятися щодо посади прем'єра, оскільки зараз, на відміну від 2004 року, президент лише подає кандидатуру голови уряду, яку визначає парламентська більшість. Коаліція. Кость Бондаренко.
Сьогодні говорити про те, що хтось комусь може гарантувати якийсь пост, от що, мовляв, хтось стане президентом і гарантуватиме пост прем'єра іншому кандидату, ну це, я думаю, принаймні смішно. І Ющенко чудово розуміє ціну будь-яким стратегічним домовленостям. В нашій політиці вірити комусь на слово неможливо. Навіть якщо є якісь писані документи, писані гарантії.
Опитані Радіо Свобода політологи збігаються в думці, що зараз жодних домовленостей, крім ситуативних, між основними кандидатами в президенти немає. Якісь домовленості можливі лише після першого туру виборів. На думку політичних експертів, нічого поганого в політичних домовленостях немає. Навпаки, політики завжди мають бути готові домовлятися. Проте для суспільства було б набагато корисніше, якби політики домовлялися публічно, а не укладали таємні змови. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
А от чи можуть Віктор Ющенко, Юлія Тимошенко та Віктор Янукович досягти домовленостей і чи варто домовлятися кандидатам в президенти до виборів, запитали ми перехожих Києва. І ось що почули.
Ніхто ні з ким не домовився, кожен себе захищає.
Ну, судячи з усього, що відбувається, то я думаю, що ні. Якщо будуть хтось з кимось домовлятися, то вряд ли потім щось хороше вийде. Дивіться, що зараз робиться. Виходить, у нас три людини, які між собою домовитися не можуть і правлять.
Ніколи у світі. Бо кожен свої інтереси відстоює. При їх амбіціях це неможливо. Навіть якщо буде домовленість, вона все одно буде знівельована. На певному етапі.
Повинні домовитись Гриценком, Яценюк, Тігіпко. Оці хай домовляться. І це буде набагато краще. Вони, може, щось зроблять, змінять. До виборів домовитись і вибрати свого єдиного кандидата. Президенти сформують уряд.
Була, але чим вона закінчилась? Кожен з них має свою програму і народ має висловити спочатку свою точку зору, а потім вже по результатам дивитися. Можливо, після першого туру.
Послухав сам, розкажи сусідам.
Свобода сьогодні, і зараз поговоримо про інвестиції. Перша черга найпотужнішого підприємства корпорації Nestle в Європі запрацювала сьогодні на Волині. Фабрика з виробництва продуктів харчування розташована в землі Смолигів поблизу Луцька. Сьогодні тут вже зайняті сотні працівників, а в перспективі кількість робочих місць зросте до кількох сотень. І про це почуємо від Валентини Одарченко.
Швейцарська корпорація Nestle усе впевненіше завойовує позиції в Україні. Нині це один з найбільших харчових виробників у нашій державі і один з найбільших платників податку. У грудні 2003-го компанія придбала акції відкритого акціонерного товариства «Волинь Холдинг». З того часу інвестори почали розширювати виробництво. Тепер на 20 гектарах поблизу обласного центру Волині запрацювали нові цехи, розповідає директор з корпоративних питань Nestle в Україні Геннадій Радченко.
Сьогодні запроваджується у експлуатацію лише дистрибуційний центр і склад сировини. Але завершені роботи будівельні на промисловому комплексі, на продукції. І в наступному році ми вже будемо починати. Друга черга – це облаштування, обладнання, облаштування корпусів адміністраційних і так далі. На сьогоднішній день витрачено 220 мільйонів гривень на цей комплекс. Фактично це найбільший логістичний комплекс, один з найкращих логістичних комплексів кулінарного бізнесу Nestle в Європі.
Домовитися про розташування виробництва саме тут було нелегко. Місцева громада вимагала серйозних компенсацій за ділянку землі поблизу автомобільної дороги. А ще корпорація будує дорогу та очисні споруди для цього села. Той факт, що на будівництві працювали місцеві будівельники, а сировину з часом інвестори планують брати тільки з України, порадував багатьох учасників сьогоднішнього відкриття. Зокрема, і президента України Віктора Ющенка, який з відвідин Смолиєва розпочав свій сьогоднішній візит на Волинь.
Через декілька місяців, декілька кварталів на цій площадці ми будемо мати найбільш у Європі виробництво компанії Nestle харчових продуктів. Те, що відбулося на ринку сільськогосподарських продуктів за останні роки, говорить про одне. Україна рік за роком відновлює те, що колись називалося житницею Європи. За останні 4 роки в українське село прийшло скільки інвестицій, скільки не було за 18 років разом взяти.
Фабрика випускатиме дитячі молочні суміші, кетчупи та соуси. Нині усі працівники фабрики, окрім директора швейцарця, є українцями. Іноземні фахівці приїжджатимуть сюди для навчання працівників середньої ланки, яким, до речі, запропонують пройти безкоштовні курси англійської мови. Адже, як повідомив у вітальному слові генеральний директор компанії Nestle в Україні Бруно Лесікле,
компанія має довгострокові плани розвитку в Україні, особливо у Волинській землі.
Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Волинь.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
До міжнародних подій у «Свободі сьогодні». Президент Афганістану Хамід Карзай приймав цього дня в Кабулі міністра оборони Сполучених Штатів Роберта Гейтса. Карзай повідомив, що Кабул буде потребувати міжнародної військової допомоги і фінансування афганських сил безпеки ще впродовж 20 років. Особливо президент Афганістану наголосив тут на ролі Сполучених Штатів у стабілізації в його країні. А ці подробиці почуємо від Василя Зілгалова.
Виступаючи у вівторок на спільній з Робертом Гейтсом прес-конференції в столиці Афганістану, Хамід Карзай, зокрема, заявив.
Наші зусилля направлені на розширення афганських сил національної безпеки, щоб вони охоплювали всю країну і включали молодих чоловіків і жінок з усіх регіонів Афганістану. Але упродовж ще багатьох років, вірогідно 15-20, моя країна не буде в змозі витримати силу того опору і його можливостей лише своїми ресурсами.
Зі свого боку, міністр оборони США Роберт Гейтс підтвердив необхідність великих масштабів міжнародної фінансової допомоги Афганістану.
Я думаю, що ми всі є реалістами, бо розуміємо, Афганістан потребує для своєї самостійної гарантії безпеки ще мало часу. Чи буде це 15-20 років, давайте сподіватися на прискорений економічний розвиток Афганістану.
Це перший візит американського високопосадовця до Кабула після того, як президент США Барак Обама заявив, що направляє до Афганістану додатково ще 30 тисяч вояків Сполучених Штатів Америки. Роберт Гейтс привіз до Кабула гарантії підтримки президентом США намірів нинішнього керівництва в Кабулі, котре бажає, щоб у майбутньому сам Афганістан був здатний захищати себе і мир в регіоні. У цьому, як сказав Гейтс, Афганістан може покладатися на довготривалі зобов'язання Вашингтона.
Звичайно, збільшуючи кількість наших військ, ми знаємо, що ви надаєте перевагу афганцям, які самі захищають країну. Це і наше бажання також. Наші війська тут, допоки потрібна допомога у перемозі над вашими ворогами.
Роберт Гейтс прибув до столиці Афганістану з наказом про розгортання першої філії з 30 тисяч додаткових військ США. Це 16 тисяч вояків морської піхоти Сполучених Штатів, елітних підрозділів американської армії, котрі подвоять сили американців в південних провінціях Кандагар та Гельманд. Міністр оборони США також підтвердив ще раз, що Сполучені Штати планують почати виводити свої сили з Афганістану в липні 2011 року, після нашої перемоги, підкреслив Гейтс. Зі свого боку, президент Карзай наголосив на боротьбі з корупцією. Напередодні прибуття до Кабула Роберт Гейтс пообіцяв, що вимагатиме від президента Афганістану призначення чесних міністрів, про що і велися у вівторок переговори в Кабулі. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
З вами «Свобода сьогодні», передачу видає Людмила Ванник, і далі про таке. Сполучені Штати і Росія пояснювали суду в Гаазі, чи законна незалежність Косова.
The interim period during which Kosovo is to enjoy autonomy within Serbia being governed by the international administration is still ongoing.
Українська міліція розшукує засудженого в Росії втікача, який у Криму називав себе правозахисником.
Пан Бондаренко, Гельман, Бен Наїм і ще як його там скривається десь від органів міліції. У нас питання по хуліганству заява, у нас питання по шахрайству.
У Львові в музеї історії релігії відкрилася виставка «Листопадові дні родини Шептицьких». Але чи цього достатньо для львів'ян?
У Львові повинен бути окремий музей. Можливо, це має бути церковний музей, який мав би бути музеєм родини Шептицьких. Як бачимо, у Львові немає ні музею, ні пам'ятника.
Про це і багато більше у нашій передачі. Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
А ми у «Свободі сьогодні» перегорнемо ще одну міжнародну сторінку. Сполучені Штати і Росія, які дотримуються протилежних поглядів щодо того, чи є законним проголошення незалежності країн Косово, сьогодні представляли свої аргументи у Міжнародному суді в Гаазі. Рішення суду, який діє під егідою ООН, виконувати не обов'язково. Але це рішення може вплинути на позицію держав, які вже визнали державність косоварів. Мар'яна Драч із цими подробицями.
Косово відділилося від Сербії в лютому минулого року. Відтоді понад 60 країн, включно з більшістю членів Європейського Союзу, визнали незалежність краю. У вівторок Сполучені Штати закликали суд ООН не ставити під сумнівність державність Косово, що, на їхню думку, принесла стабільність на Балкани. Натомість Росія, близький союзник Сербії, переконувала міжнародне правосуддя у тому, що відділення Косова є негативним сигналом для всіх сепаратистів. Офіційний Білград, який і подав позов до суду ООН, наполягає на тому, що одностороннє відділення Косова суперечить міжнародному праву. Але голова американської делегації в Гаазі Гарольд Гонджуко стверджує, що міжнародні норми не встановлюють тут чітких правил, а рішення визнавати незалежність чи ні залежить від окремих країн. Сполучені Штати вважають, що міжнародний суд не зобов'язаний оголошувати жодного вердикту. Гарольд Гонджуко.
Ми закликаємо цей суд або відмовитися оголошувати висновок, або просто дати ствердну відповідь на запитання, чи проголошення незалежності Косова відповідає міжнародному праву.
Американці звертають увагу і на те, що сербські урядовці неодноразово заявляли про те, що не визнають незалежність Косова за жодних обставин, навіть якщо так вирішать у Гаазі. Аргументи Москви в міжнародному суді представляв Кирило Геворгян, посол Росії в Нідерландах. Він заявив, що відділення Косова суперечить одній із резолюцій ООН. За цим документом 10 років тому в Косово почала керувати тимчасова адміністрація ООН, продовжує Кирило Геворгян.
Перехідний період, коли Косово повинно мати автономію від Сербії, коли там керує міжнародна адміністрація, все ще триває. Резолюція 1244 залишається в силі. Тому жодна установа не може односторонньо проголошувати незалежність Косова.
Росія вважає, що про статус Косова має домовитися Приштина і Білград, а потім за нього має голосувати Рада безпеки ООН. Очікують, що Міжнародний суд у Гаазі оголосить рішення з приводу законності проголошення незалежності Косова наступного року. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
А ось яка тема надійшла із Криму. Член української секції міжнародної амністії, координатор правозахисної групи «Півострів Криму», голова правозахисного центру «Свобода», кореспондент правозахисної газети «Правдошукач», людину з усіма цими регаліями тепер розшукує міліція. Як повідомив відділ громадських зв'язків головного управління МВС України в Криму, Марк Бен Наїм, він же Олег Гельман, він же Олег Бондаренко, розшукується за підозрою вчинені низки злочинів. З нами на зв'язку Володимир Притула із Сімферополя. Володимире, я вас вітаю. Як взагалі могло статися, що правозахисник перетворився у підозрюваного і ледь не в злочинця?
Доброго вечора. Марк Бен Наїм з'явився в Криму лише кілька років тому і одразу розгорнув бурхливу публічну діяльність. Він заявляв на багатьох прес-конференціях, що подав до різних судів, в тому числі і міжнародних, позови з вимогою виключити Україну зі Світової організації торгівлі і Ради Європи, визнати Міністерство внутрішніх справ злочинною організацією, а нецензурні лайливі слова в українській російській мовах визнати частиною іудейських молитов. Згодом він допомагав судитися з органами влади низці місцевих радикальних організацій, але посварившись із ними, він подав до суду на начальника кримської міліції Геннадія Москаля і розпочав боротьбу проти нього, наполягаючи на незаконності його призначення на посаду. І це співпало з оприлюдненням правоохоронцями інформації, де стверджувалося, що правозахисник Бен Наїм в Росії був засуджений, але утік до Ізраїлю, де кілька разів міняв прізвище. Ось що розповів генерал Геннадій Москаль.
Пан Бондаренко, Гельман, Бен Наїм і ще як його там скривається десь від органів міліції. У нас питання по хуліганству заява, у нас питання по шахрайству, у нас питання по лишнього громадянства, у нас питання. Скопилося до нього за його час, п'ятирічного його проживання в Україні, на жаль, дуже багато до нього питань, чим відповідей.
Це був генерал Москаль. Людмила?
Володимире, а чи відомо, де взагалі зараз перебуває цей розшукуваний?
Я довго сьогодні намагався дозвонитися до Марка Бен Наїма, і зрештою мені це вдалося. І він спростовує всю міліцейську інформацію. Немає жодних кримінальних справ щодо мене, немає ніякого розшуку, постанову про це ніхто не виносив. А написати, чим і займається пан Москаль, можна все, що завгодно. Чому це він робить? Бо вчора відбулося перше засідання суду за моїм позовом про його зняття. Отже, це був Марк Бен-Наїм. Він повідомив Радіо Свобода, що не переховується, а вже тиждень перебуває в лікарні в Севастополі. Водночас в кримському главку міліції наполягають на тому, що підозрюваний перейшов на нелегальне становище. У всякому випадку, у жодній севастопольській чи симферопольській лікарні його міліціонери не знайшли. Місцеві оглядачі тим часом зазначають, що конфлікт Марка Бен-Наїма з кримською міліцією вписався у протистояння генерала Геннадія Москаля з керівництвом кримського парламенту від партії регіонів і все більше набирає політичних ознак та використовуватиметься у передвиборчий період. Людмило?
Дякую, це був Володимир Притула із Криму про новий скандал на півострові.
Цікавитися культурою, поезія і живопис вам ближче, ніж парламентські баталії і позачергові вибори? Тоді вам саме сюди. Щоп'ятниці на сайті Радіо Свобода читайте авторську рубрику Павла Вольвача «Культ Майдан». Основні культурні події тижня в Україні. Коротко, стисло, суб'єктивно. І що найголовніше, завжди цікаво. Отож, Радіо Свобода, «Культ Майдан» кожної п'ятниці.
У Львові сьогодні в музеї історії релігії відкрилася виставка «Листопадові дні родини Шептицьких», яка присвячена 65-й річниці від дня смерті митрополита Андрея Шептицького і 140-й річниці від дня народження його брата, блаженного Клементія Шептицького. На виставці побувала Галина Терещук.
Усі експонати виставки унікальні, а це предмети з родинного маєтку Шептицьких в селі Прилбичі. Можна побачити знаменитий чорний фетровий капелюх блаженного Клементія Шептицького і його простеньку куртку, будильник, окуляри. Велику частину експозиції складають особисті речі митрополита Андрея Шептицького: печатка владики, листи, грамоти, тарілки і горняка із гербом митрополита. Відомий з фотографій білий ляний плащ, розшиті золотими нитками єпитрахилі, ще ноші, на яких піднімали митрополита, коли він важко хворів. В експозиції представлені і два підсвіти майстра Шкірбляка 1900 року, які стояли біля домовини Андрія Шептицького, який помер 1 листопада 1944 року. Ще чимало предметів і картин художників-сучасників Шептицьких розповідають про особистість галицького митрополита, його відданого брата Клементія, родинні цінності Шептицьких. В експозиції виставки і білий покров, у якому був загорнутий хребет святого Василія Великого, мощі подаровані митрополитові єпископом з Бельгії. Про це написано на конверті рукою владики Андрея. Ще одна цінна річ, чи не найбільше привертає увагу – Євангеліє 19 століття, видане у Москві церковно-слов'янською мовою. Щодня митрополит використовував Євангеліє на літургії у каплиці в митрополичих палатах. Коли у квітні 45-го року НКВС арештувало греко-католицьких єпископів, цю святу книгу на смітнику знайшла двірничка і принесла її отцю Грицею, секретарю митрополита Андрея. Усі речі, представлені на виставці, зібрані протягом десятиліть отцем Севастьяном Дмитрохом, подаровані родиною Лінинських, розповіла упорядник виставки Руслана Бубряк.
Петро Лінинський, зокрема, мріяв про те, що буде заснований музей митрополита Андрея Шептицького, і він ці речі передав. У Львові повинен бути окремий музей. Можливо, це має бути церковний музей, який мав би бути музеєм родини Шептицьких. Як бачимо, у Львові немає ні музею, ні пам'ятника.
Рід Шептицьких належить до найдавніших українських. Шептицькі обіймали високі військові державні посади в Галицькій, згодом у польській, австрійських державах. А жіноча лінія Шептицьких сягає королівського роду Собеських, австрійського цісарського роду Стюартів. Софія та Іван виховали і подарували українському народові та церкві двох видатних церковних служителів – митрополита Андрея і блаженного Клементія.
Аплодисментами і страйками почався новий сезон в одному з найвідоміших театрів світу «Ла Скала» у Мілані. Урочисте відкриття сезону знаменувала легендарна опера «Кармен» Жоржа Бізе у сучасній постановці. Богемна публіка вітала початок вистави, тоді як на площі біля театру страйкували італійці, а спостерігала за цим Наталка Кудрик.
Свист і галас на Міланській площі «Скала». Поліцейські крики проти обуреного натовпу під дощем. Летять яйця, вибухають пітарди і гучно скандують «Ганьба» маніфестанти. Хто знає, на які нові сюжети надихнуло це видовище американця Дена Брауна, автора книжок «Код да Вінчі», «Ангели і демони». Він був серед віп-глядачів того вечора, як і президент Італії Джорджо Наполітано. Міланські репортери помітили, що цього разу було менше помпезності і шику. На диво мало урядовців. Певно, на наперед відчули гарячу атмосферу. Люди вийшли протестувати проти скорочення робочих місць через економічну кризу. Невдоволення страйкарів було почути. На прохання працівників театру перед початком вистави присутні стоячи 60 секунд вшанували людей, які втратили чи ризикують втратити роботу. Заступник міністра з питань комунікацій Паоло Романі зазначив.
Безумовно, вшанувати хвилиною мовчання ті численні родини, які нині втрачають робочі місця, це був важливий момент урочистого вечора. Це свідчить, що між театром «Ла Скала» і суспільством та його проблемами немає прірви.
За понад 200-літню історію на сцені знаменитого театру виступало багато зірок ліричного співу. З-поміж них згадаємо Соломію Крушельницьку і Олександра Мишугу, Анатолія Солов'яненка та Вікторію Лук'янець. У понеділок, 7 грудня, в ролі Кармен був тріумфальний дебют молодої грузинської співачки Аніти Рахвелішвілі. Постановку відомої опери Жоржа Бізе здійснила сицилійський режисер Емма Данте. Інтернаціональний склад театральної трупи – жива традиція, яка не покидає Ла Скалу, зауважила міський голова Мілана Летіція Моратті.
Цю виставу «Кармен» створили режисер Сицилії, диригент з Німеччини, народжений в Буенос-Айресі, співаки, котрі прибули з Грузії, Монако. Тож Ла Скала залишається не тільки національним, а й міжнародним орієнтиром.
Національним, а й інтернаціональним.
Це була передача «Свобода сьогодні», її провела Людмила Ванник.
Матеріали, які лунають у програмах «Української свободи», ви можете читати в інтернеті за адресою www.radiosvoboda.org. За цією ж адресою ви можете прослухати аудіозаписи передач, які вас зацікавили. www.radiosvoboda.org. Інформуйте себе, не губіть ритму часу. Інформуйте себе, не губіть ритму часу.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени є, що мурашки там стають.
Якого дурня мами за президента?
Будущее за умні політики.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіосвобода.ua